trenches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Velkommen til en ny episode av Statsbøttekottet. I denne episoden skal vi diskutere Russland-Ukraina-konflikten. Vi kommer til å gjøre det. Denne podcasten kommer til å komme cirka 2 uker etter denne diskusjonen har skjedd sted. Så det er ikke nødvendigvis sånn at alt her kommer til å være up to date. Men det er fortsatt en spennende diskusjon om det storpolitiske som ligger bak det som skjer da. Så vi håper dere liker det. Vi har med en ny medlem i dag på podcasten. Godeste Martin, som er med i som er med i podcastkomiteen, subkomiteen til podcasten. Vil du si litt om deg selv, Martin?
Jeg heter Martin, som vi nettopp har etablert. Studerer statsvitenskap på NTNU, bachelor. Og har hatt da Knudsen som professor forrige termin.
Ja, så vi gleder oss veldig til å stå
til å sitte her med.
Det gleder vi oss veldig til. Så da er det bare å begynne med podcasten, tenker jeg.
Yes.
Fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet. This
is Gorbachev.
Mer demokrati. Mer åpnet. Og mer
statsbøttekottet.
Ja. I dagens podcast har vi fått besøk av Torbjørn Knudsen, som skal snakke om Russland og Ukraina. Knudsen er professor i statsvitenskap ved NTNU innenfor internasjonal politikk. Og han har skrevet og gitt ut en rekke bøker, blant annet en bok som er blitt veldig kjent med alle som har hatt Polen 1000, som er A History of International Relations. Jeg sa det riktig, tror jeg ikke det? Jo. Så ja, veldig glad for at du kunne komme i dag. Er du fornøyd med introduksjonen, eller har du noe mer du vil legge til?
Jo takk, nei, den var helt fin.
Den var helt fin?
Den var grei.
Supert.
Ja, det er jo veldig hyggelig å ha deg i podcasten igjen. Du har jo vært, eller du har vært gjest tidligere i Statsbøttekottet.
Jeg har det.
Men for våre nye lyttere, hvordan er det, eller hvordan endte opp med å studere og undervise international relations?
Hvordan jeg endte opp her?
Ja.
Det er helt tilfeldig.
Ja.
Jeg tror i grunnen at jeg fulgte interessene mine. Stort sett. Tenkte ikke så veldig pragmatisk, men tenkte interesse. Og det rådet gir jeg til de fleste.
Selvfølgelig det du ønsker. Ikke nødvendigvis tenk så logisk på akkurat hva som er lurt, men heller hva...
Men jeg tenker også at jeg har vel også vært litt heldig da.
Ja.
Jeg har hatt fortuna på min side, og faktisk fått jobb i det feltet hvor jeg har interessen min.
Ja. En liten referanse til Machiavelli der, men...
Ja, absolutt.
Det er viktig å ha med.
Ja, nei, han er en av mine store helter. Han kommer på pensum også til høsten.
Han er, ja, men det ble mye lesing av prinsen i år også. Det var spennende også det. Men hva er det beste med å undervise på NTNU da?
Det beste med å undervise, det er ikke så veldig stort. Og det er jo stort nok da, det er jo et par 150 studenter, men det er lite i forhold til mange andre universiteter. Så vi får litt fritid også, og vi får litt tid til å gjøre det vi har lyst til. Og det er også en ting som er fint ved å undervise i Trondheim og på NTNU, at vi får ganske frie rammer til å legge opp kursene slik vi vil. I motsetning til en del andre universiteter som har standard pensum, så kan vi stort sett bestemme våre egne pensumbøker, for eksempel. Og så kan vi legge inn, så kan vi forelese de temaene vi stort sett er interessert i. Så vi har med andre ganske stor frihet.
Så friheten er nok et av de beste tingene med NTNU, og jobber på NTNU?
Ja, jeg vil si det. Jeg har snakket med kolleger andre steder. I Storbritannia for eksempel er de overarbeidet alle sammen. For de har disse seminarene hele tiden. Og studentene skal skrive små papers hele tiden. Så studentene fra Storbritannia blir naturligvis mye flinkere enn studentene i Norge. Men de som underviser får mer fritid.
Ja.
Det høres ut som en god kompromiss. Det
høres ut som en bra ting for professoren i hvert fall.
Ja. Jeg har et spørsmål om... jeg har jo vært inne på Facebook-profilen din, og som jeg skulle få deg inn prøve å få kontakt, og de fleste av oss som har gått statenskap har jo sett det bakgrunnsbildet du har bak profilbildet av biblioteket ditt hjemme. ganske imponerende et ganske imponerende bibliotek. Så det jeg lurer litt på da er, hva bok er det som har påvirket deg mest i livet ditt, eller påvirket livet ditt mest?
Nei, jeg vet ikke om det noen enkelt bok. Jeg husker en bok som i min ungdom gjorde voldsomt inntrykk på meg, og det var Crane Brinton's An Anatomy of Revolution. Det var på mange måter den første akademiske diskusjonen jeg... Den første akademiske analysen jeg fikk av revolusjoner. Jeg var veldig imponert. Og han har et forord som snakker om hva vitenskap er. Og det har jeg tatt med meg hele tiden siden. Jeg har skrevet en metodebok eller to, ikke sant? Der, det er Crane Brinton som ligger og spøker bak der, altså. Måten å tenke samfunnsvitenskapelig metode på. En av de tingene som Crane Brinton sier at hvis du skal ha et vitenskapsprosjekt, så må du ha A, et spørsmål, og B, a conceptual scheme, som han sier. Altså du må lage den ramme som du skal løse spørsmål innenfor.
Ja.
Og de to rådene er alltid tatt med, og de prakker jeg på studentene ved enhver anledning. Også når jeg blir intervjuet på radio.
Vil du si at det var da du faktisk fikk den store interessen for statsvitenskap generelt, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg har vel alltid, eller lenge vært interessert i politikk. Jeg var i AUF i min ungdom. Min far var sjømann, så jeg fulgte med hvor han var hen i verden. Så jeg hadde globusen i hodet. Den fikk jeg i hodet veldig tidlig. Så det er nok en del sånne faktorer opp gjennom livet som har formet den interessen, tenker jeg.
Spennende. Da kan vi gå videre på det som er hovedtema i dag, som vi alle er ganske spente på. Nå er det jo denne podcasten kommer til å komme litt ut litt senere enn om cirka 2 uker. Så på nåværende tidspunkt så er det jo veldig stor spenning mellom Ukraina og Russland. Endringer kan jo ha skjedd innen podcasten kommer ut. Men vi kan jo ta det spørsmålet som når jeg har stilt folk spørsmål hva de lurer på, hvis de skulle stilte spørsmål om konflikten, så er det, tror du det kommer til å bli en krig eller en invadering, og kan NATO bli involvert hvis Russland går inn i Ukraina?
Det var veldig mange spørsmål på en gang.
Ja, godt da.
kan det bli en invasjon fra russisk side? Det kan tenkes. Kan det bli krig? Jeg tror ikke det blir krig altså mellom stater. Det kan bli lokale kriger, men det hadde jo vært i nesten 20 år. Så det har vært en krig på lavt bluss. Så den vil trolig fortsette. Men jeg tror ikke det blir noen stor krig i Europa, dette her. Kommer NATO til å invadere blande seg inn? Det tror jeg ikke. Altså Ukraina, NATO har ingen forpliktelser overfor Ukraina. Ukraina er ikke medlem av NATO. Og europeiske land har ingen formelle forpliktelser for å forsvare Ukraina. Så hvis NATO skulle gjøre noe, så er det for å gi Russland en lærepenge. For å forhindre mer russisk ekspansjon, kan jeg tenke meg.
Ja, så bare for å prøve å forhindre russisk aggresjon, basically, inn i...
Ja, en slags containment, altså ja. En oppdemming av russisk ekspansjon.
Men da blir det antageligvis mer diplomatisk og ikke gjennom militærstyrker, hvis det blir en...
Ja, jeg tenker også at et argument for at det ikke blir noe krig, det er at hvis man rent kynisk og kaldt analyserer aktørenes kapabiliteter, som det heter, så er ikke Russland noen stormakt.
Nei.
Ikke sant? Så Russland kan ikke klare en stor krig i Europa. Det vil være en katastrofe for russerne. USA er desidert den største stormakten, og NATO sammen med USA vil kunne straffe russerne ganske ettertrykkelig.
Men da blir det vel kanskje økonomiske straffemidler som blir hovedtingen hvis det faktisk blir en invasjon av Ukraina?
Jeg tenker det, at amerikanerne og europeerne vil sette i gang økonomiske straffetiltak, og da først og fremst overfor russiske ledere.
Altså, ja.
De vil øremerke disse straffetiltakene ganske finurlig.
Ja, så vi trenger ikke å frykte en stor krig i Europa, basert på det vi ser i dag.
Altså, i både USA og Sovjetunionen spiller et, unnskyld, Russland spiller et veldig stort spill. Spiller et veldig høyt spill. Så ting kan gå galt.
Ja.
Ikke sant? Ting kan gå galt. Men så det er Fortuna da som kan tulle til dette opplegget. Men foreløpig så ser jeg ingen, altså det ligger ikke i korten at det blir noen krig. Det måtte da være en forferdelig ulykke på et eller annet vis.
Ja, ok.
Ja.
Det er jo litt betryggende samtidig som litt skummelt.
Ja, veldig greit å vite. Kjekt å vite at det ikke er noe logisk grunn, men...
Jeg får snakke meg litt, hva jeg sa Sovjetunionen, fordi at når jeg snakket så kom jeg til å tenke på en krise som vi har hatt, som på mange måter ligger veldig nær denne krisen her, og det er Kuba-krisen.
Mm.
I 1962. Rollen er byttet om, men det du hadde i Kuba, det var selvfølgelig at russerne plasserte ut sine våpensystemer på Kuba ganske nær USA, og USA ble helt desperat. Dette likte de absolutt ikke, og så ble det et virkelig tøft utspill fra amerikanernes side. Nå er situasjonen litt annerledes i den forstand at nå er det amerikanerne og Vesten som plasserer ut sine våpensystemer nær de russiske grensene. Og nå er det Russland som reagerer med skrekk og store advarsler. Så jeg tenker at den nærmeste parallellen vi har er Kuba-krisen.
Ja, tror du Russland også går litt inn, gjør de aggresjonene de gjør nå litt for å beholde den klassiske buffersonen som Sovjet da hadde under den kalde krigen, og holde de grensene til Vesten?
Ja, jeg tenker det. Det var Stalin som bygget opp en bred buffersone. Han erobret store territorier i slutspillet av 2. verdenskrig. Og russerne har siden sett på den som et naturlig forsvar, eller sånn en voldgrav.
Ja, så en zone som eventuelle militære styrker må bevege seg gjennom, som man kan slåss på.
Så man har forsvar, man har dybdeforsvar, som det heter.
Mm.
Og det er noe russerne har vendt seg til helt siden Napoleon, ikke sant? Russerne slo Napoleon, men egentlig så var det general Winter som slo Napoleon, ikke sant? Fordi at russerne hadde denne voldsomt dype forsvarszonen.
De kan alltid trekke seg tilbake og ta brent jords taktikk.
Og det samme gjorde de ved 2. verdenskrig.
Ja.
Det var en ganske lik repetisjon, at det var dette voldsomme dybdeforsvaret som disse enorme slettene gjennom sentraleuropa har gitt Russland.
Mm.
Og de har forsvunnet.
Ja.
De forsvant da Sovjetunionen oppløste seg i 1991. Så plutselig så ble det et belte med uavhengige stater.
Mm. Som fortsatt har operert som en nesten som buffersone, vil du si, eller?
Ja, her nå nærmer vi oss konfliktens grunnleggende årsak. Fordi at flere av disse landene som tilhørte denne buffersonen, som var, hva skal vi si, satellitter i det sovjetiske imperiet, Polen og Ungarn og Tjekkoslovakia først og fremst, de ville på død og liv knytte seg opp mot Vesten. Når Sovjetunionen kollapset og Russland var svagt, så ville de absolutt knytte seg opp mot Vesten. Og Vesten var interessert i å knytte dem opp mot seg. Både NATO var interessert i å ekspandere NATO, og EU var interessert i å ekspandere EU. Og disse landene, de gamle kommunistlandene, de måtte da oppfylle helt bestemte betingelser for å bli medlemmer av NATO og EU. De måtte blant annet introdusere en markedsøkonomi, de måtte omdanne denne kommandoøkonomien til en markedsøkonomi, og så måtte de introdusere et flerpartisystem av liberaldemokratisk type. Og det gjorde de voldsomt raskt, med større eller mindre hell.
Mm.
Ja, det ser en vel for eksempel i Polen, og hvor det demokratiske systemet begynner å vakle litt, at det ikke alltid var helt
Ja, fordi de introduserte demokratiske institusjoner, og Vesten nikket og sa, ja, det veldig flott, og så ble de medlem av EU. Mm. Men den demokratiske kulturen har ikke slått ordentlig rot i mange av disse landene.
Nei, som du snakket om i forelesning, så snakket du også om denne demokratiske tradisjonen. Det at man har en viss form for tradisjon når det kommer til det å ha åpne valg, det å kunne ha forskjellige politiske partier som stiller likt.
Ja.
Og den er vel delvis svekket i flere av disse landene, hvis jeg forstod det riktig?
Ja, noen har aldri hatt den. Noen har hatt litt av det, men så forsvant det da det ble erobret etter 2. verdenskrig, og så har det gått en 60 år med diktatur, ikke sant? Så disse demokratiske verdiene, de er ikke alltid like rotfestet i disse landene.
Det var jo også, Sovjetunionens fall var jo ingen forventet det jo, når det skjedde. Hvis jeg husker riktig, jeg levde jo ikke akkurat på den tiden, så jeg husker ikke så godt, men utifra det jeg har hørt, så var det sånn, vi ser på det litt som opplagt nå, men ingen trodde jo Sovjet kom til å falle når det skjedde, så det ble en veldig brå omveltning i hele Europa.
Ja, absolutt. Det er helt riktig. Det var helt uventet. Og det virker på meg som at jo mer ekspert du var på Sovjetunionen, jo mer umulig var dette fallet.
Ja, ikke sant.
Så det var de som satt i marginene og spekulerte. De tenkte på Russland, Sovjetunionen, kan det, tenk om Sovjetunionen faller og Tyskland blir ett igjen, hva vil skje da? Ja, sier ekspertene, det er bare tulletenkning, det vil aldri skje.
Men det jeg fortsatt lurer litt på er liksom den militære makten som Russland står med nå, 100 000 mann på grensa til Ukraina, som jeg tror vel Putin gikk ut og sa at det egentlig bare er en øvelse, men det virket ikke helt som nyhetsbildet viste det på den måten i hvert fall. Så jeg bare lurer på, hva er truss? Altså, vi har jo snakket litt om hva er sjansen for en militær invasjon og sånne ting, men når man har 100 000 mann på grensa klare til å invadere, hva er egentlig den reelle sjansen for at de går nå inn?
Ja, det er jo synd at dette skal sendes om noen uker, for jeg kan jo ta fullstendig feil. Men jeg tenker at dette gjør Putin for å skremme.
Mm.
Og han sier at det er en øvelse. Det er selvfølgelig det er grenser for hvor lenge du kan ha en øvelse. Så før eller siden så skjønner folk at dette er ikke noen øvelse, men dette er et forsøk på å intimidere. Så det er nok det som er intensjonen fra Putins side, at han ønsker å se hvor langt han kan pushe særlig ukrainerne og Vesten. Og der tenker jeg at der ligger nøkkelen hos Biden. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men Biden har vært ganske tøff. Og det var vel i går så hadde vi utenriksminister Blinken som holdt en tale for FNs sikkerhetsråd, hvor han var ganske hard. Han listet opp at i morgen, sier han vel noe sånt, eller om et par dager, så er det sannsynlig at Sovjet, at Russland kommer til å gjøre sånn og slik. Først gjør det sånn, og først gjør det slik. Så han ga hele oppskriften på en invasjon. Og så han antyder, og da er vi klare.
Ja.
Sånn at dette er, tenker jeg, til syvende og sist, en slags nervestrid mellom Putin og Biden. Ja, altså det er Russland og USA som er aktørene her. Ukraina har ikke noen selvstendig makt til å kunne stå imot 100 000 russiske tropper eller soldater. De vil prøve, de er også ganske veldig tøffe i retorikken sin. De skal offre livet for selvstendighet, så de er med på dette spillet, men jeg tenker at til syvende og sist så er det USA og Biden på den ene siden som er mot Putin og Russland på den andre.
Så det blir en form for dragkamp om hvor langt en tør å pushe grens, hvor langt du kan pushe USA før USA da sier stopp.
Ja, og USA, det virker som at USA har med seg Europas allierte, og særlig da Tyskland og Frankrike, som forsøker å spille sitt eget lille spill. Men de står jo på NATOs linje. I de store det hele så står de på NATOs linje. Og de ønsker da selvfølgelig å overbevise Putin om at han har malt seg selv opp i et hjørne.
Ja.
Og hvis de er kloke, altså hvis vi tar litt lærdom fra Cuba-krisa, så må de være litt forsiktige, sånn at De kan ikke male, de kan ikke skape inntrykk av at Putin har malt seg fullstendig opp I et hjørne. De må gi ham en utgang med ære. Og det kan han kanskje hvis, fordi at han har kalt den oppmarsjeringen av soldater for en øvelse, så han kan jo da kanskje si at ja, nå nærmer øvelsen seg I slutten.
Sånn at han ikke taper ansikt,
ja, han må ikke tape ansikt
på den internasjonale scenen.
Ikke tape ansikt.
Litt sånn som skjedde med Kennedy, at de ikke sa at de trakk raketten ut av Tyrkia, for eksempel.
Ja, Kennedy var veldig forsiktig, slik at Khrusjtsjov ikke skulle miste ansikt.
Ja.
Mm.
Og det samme må Biden gjøre med Putin.
Tror du at grunnen til at han så aggressiv nå, Putin, fordi at han redd for... han vil ha en ytre aggresjon, sånn at han kan samle liksom, tillit til sitt eget styre, da? At en av grunnene til at han skaper en nesten unødvendig utenrikspolitisk trussel, fordi at han vil ha oppmerksomheten vekk fra sitt eget styre, og spørsmål om sin egen...
Ja, det kan tenkes. Altså, det særlig I autokratisk... regimen, så det ofte sånn at når man støter på litt bølgete farvann, så forsøker man å samle styrkene med å skape en eller annen felles fiende utad.
Ja.
Så det kan tenkes. Men jeg tror ikke det.
Nei.
Jeg tror ikke det det som I Putins hode. Jeg tror det at han ser at Vesten har ekspandert helt inn til hans grense, og han sier så langt, men ikke lenger.
Og så prøver han vel kanskje prøve å sette Russland tilbake igjen til der de var som en stor makt, for de har vel kanskje mistet litt den posisjonen, spesielt nå som Kina på vei opp.
Ja, det tror jeg også et viktig element her, altså at Sovjetunionen var en supermakt på linje med USA, og Russland ikke på noen måte en supermakt på linje med USA.
Nei.
Og I tillegg så det sånn at som du sier at Kina har vokst voldsomt, det nå Kina som supermakt på linje med USA. Det Kina som den store rivalen til USA. Og Russland en fjern nummer tre.
Tror du Russland og Kina kan ha inngått en form for avtale som gjør at Putin tør å utfordre USA på den måten som han gjør nå? For å sikre...
Ja, det vanskelig å si... Jeg kan ikke tro, jeg litt vanskelig for å tro at Russland og Kina har inngått en slags avtale. Men jeg kan tenke meg at Russland har inngått en vennskapspakt, kanskje til og med en slags, om ikke en formell allianse, I hvert fall et partnerskap med Kina, for å skape en illusion om at Kina og Russland står samlet mot USA. Det kan jeg tenke meg. Og Putin har jo en avledning I Sør-Kina-havet, for det der USA ser den store konflikten ikke I Europa. Så jeg tenker at Putin ser at USA styrker nå I flere år har flyttet seg fra Europa for å styrke sitt nærvær I Stillehavet og Sør-Kina-havet. Så det kanskje, om ikke et maktvakuum I Europa, så I hvert fall...
Ja, for det neste ting jeg hadde lyst til å bare spørre litt om, også, nettopp, hva gjør denne konflikten med den internasjonale maktbalansen som vi har akkurat nå? Altså, hvordan vil en potensiell allianse mellom Russland og Kina kunne påvirke den generelle maktbalansen I spesielt Europa, og som du sier, I Sør-Kina-havet og utover?
Ja, nå snakker vi maktbalansepolitikk og realisme.
Mm.
Stor politikk og nyrealisme snakker vi om. Her må jeg trekke opp litt historie. For å få tak I bakgrunnen til denne krisen I Ukraina, den ganske gammel egentlig. Gammel og gammel. Den 25 år. Først så oppløser Sovjetunionen seg I 1991. Så en rekke av disse gamle sovjetstatene som inngikk I Sovjetunionen en federasjon, og mange av disse statene fikk da suverenitet og ble selvstendige stater. Ukraina var en av dem. Og de fikk sin egen president i 1991, og kjørte sin egen utenrikspolitikk. Og verdenspolitisk så var det da USA som var nå så dominerende at man snakker om at det internasjonale systemet var unipolært. Ikke sant? Mm. Man snakket på gjennom 1990-tallet at USA var en hegemon.
De kunne gjøre hva de ville egentlig uten at noen tørte å utfordre.
Ja, nemlig. De kunne gjøre hva de ville.
Satt som eneste supermakten.
Og Kenneth Waltz, som dere sikkert kjenner fra Pensum, han sier da at med Sovjetunions fall så er det ingen stat som kan demme opp for USA. Nå kan USA oppføre seg i verden slik USA har oppført seg i Latinamerika. Og det gjør USA. I den forstand at USA, dette er Clintons utenrikspolitikk, han introduserer en utenrikspolitikk som heter engagement and enlargement. Og den drives av tanken om at nå skal vi skape en fredszone av demokratier i det store Europa, og gjerne litt inn i Midtøsten. Så USA har alle gode intensjoner til å skape fred i verden, men blander seg altså inn i denne gamle buffersonen til Sovjetunionen og etablerer sine egne systemer her. Og det er noe russerne ser på med stor frykt, men de kan ikke gjøre noe, for de er helt utmattet, ikke sant? Mm. De har nok med sin egen korrupsjon og få styr på sitt eget samfunn. Og det holder de på med gjennom hele 90-tallet under Jeltsin, helt til Putin kommer og med knallharde metoder for orden i dette store landet, og så bygger opp forsvaret igjen. Og samtidig som at Russland bygger opp sine kapabiliteter og sin styrke og sin enhet, så kommer altså Kina med en voldsom fart og blir en ny stor aktør i internasjonal politikk. Og plutselig så endrer systemet seg. Nå tenker vi Waltz og nyrealisme. Det internasjonale systemet går fra å være unipolært til å bli bipolært eller multipolært. Og i henhold til nyrealismen da, et bipolært system, et multipolært system, et unipolært system, de har forskjellige dynamikker. Så en stormakt kan ikke føre samme utenrikspolitikk innenfor disse forskjellige systemene. Og USAs store tabbe har vært at de har kjørt en unipolær politikk
i et
multipolært system. Ikke sant? Og det er den grunnleggende rota til denne krisen. Så USA har ikke tilpasset sin, altså Clintons politikk om engagement and enlargement, har de ikke tilpasset til et multipolært system. Og dermed så får de altså opposisjon av Kina og Russland som da går sammen.
Da vil de maktene som ligger bak komme opp igjen og prøve å... Blir det litt sånn Tikadidis-fellaktig, muligens?
Tikadidis-fellen, ja.
Tikadidis,
ja. Ja, i den forstand at det blir en maktbalanse, et maktbalansesystem, hvor... som hosser seg opp til å bli et våpenkappløp.
Ja.
Eller et kappløp.
Men det tyder vel kanskje litt på at kappløpet nå er mer økonomisk basert enn det for eksempel Sovjet og USA sitt kappløp
er. For Russland så er det fremdeles militært.
Ja.
Det er godt mulig at det er annerledes for Kina. De har en helt annen tradisjon. Og jeg tenker at Kina er ikke en stat, men et imperium, så de har en imperial måte å oppføre seg på. Jeg er ikke sikker på om de tenker polaritet. De tenker imperium. USA tenker også imperium. Men russerne tenker polaritet.
Og
de innbiller seg at de er en viktig pol i et multipolært system. De har aldri fraveket multipolariteten når de snakker om internasjonal politikk.
Ja.
Så de har et bilde om seg selv som en viktig pol i dette systemet, mens de kanskje ikke har den så store rollen som de har hatt tidligere da.
Ja, og jeg snakket om at altså hvis vi tenker realisme og nyrealisme, USAs store tappe er at de har kjørt en politikk som er tilpasset et unipolært system i et multipolært system. Russernes store tabbe er at de innbilder seg at de er mye sterkere enn de er.
Ja.
Og det er også farlig. Så, det er også farlig for stabiliteten i systemet. For plutselig så gjør man mye mer enn man faktisk kan... Man gaper over langt mer
enn, det faktisk enn
man kan tygge.
Mm. Mm.
Så den, en av de store destabiliserende faktorene i det internasjonale systemet er Sovjetunionens ambisjoner som er langt større enn de kapabilitetene de faktisk har.
Så hvordan ser du at hvordan kan en se at USA sin utenrikspolitikk som er blitt ført utenom selve Russland-situasjonen, er det andre situasjoner hvor det at de har ført et ført på en måte et hegemoni, utenrikspolitikken til en hegemon i et multipolært system, hvordan det har utført seg i praksis, nå utenom, utenom Ukraina-situasjonen da? Andre steder hvor det har ført til konflikt?
Nei, denne politikken som realismen og nyrealismen snakker om, det er politikk på høyt nivå. Det er mellom de virkelig store stormaktene. Så det gjelder de grunnleggende strategiene for disse stormaktene. Og det Russland, unnskyld, det USA burde ha gjort, det var jo å forhindre at Russland gikk i kompaniskap med Kina. For det er jo Kina som er hovedmotstanderen. Det er Kina som er den eksistensielle trusselen. Russland er for svagt. Men altså, likevel så kjører USA på en, som jeg har sagt, med de beste hensikter å skape demokrati og fred her i verden, kjører de på å omvende Russlands naboer og skremmer Russland inn i armene på Kina. De burde jo heller ha forsøkt å lokke Russland til seg.
Frister de med økonomiske goder og demokratisk system og den type ting i stedet for...
I hvert fall være litt mer forsiktige med denne evangeliske demokratiske politikken sin.
Mm. Ja. For Russland prøvde jo å føre demokratisk innenrikspolitikk, men det tyder jo veldig på at det ikke funker.
Det gikk ikke. Ingen tradisjoner for, ja, som vi snakket om tidligere, ingen demokratiske verditradisjoner som stikker særlig dypt i Russland.
Mm.
Og selv om de fikk seg demokratiske organisasjoner, så fungerte de ikke som de skulle. De ble korrupte. De ble veldig raskt korrupte. Og plutselig så fikk man et slags elitestyr, eller et mafiøst elitestyre under Jeltsins siste periode.
Ja, og det var jo en av tingene i Russland, eller ja, det som da var Russland like etter Sovjetunionens fall, så var det jo også mye mafia som styrte rundt der også. Så de tradisjonene har jo kanskje vedvart mer enn mye annet da.
Ja, de har man fremdeles, vil jeg si. Og det som er litt, det skal man kanskje ikke snakke for høyt om, men det samme gjelder jo Ukraina. Det er jo også et gjennomkorrupt land.
Mm.
Under de første presidentene var det veldig korrupt. Denne Poroshenko som ble valgt tidlig på 2000-tallet forsøkte å rydde opp, men fikk det ikke til. Og så fikk de denne nye presidenten da, Volodymyr Zelensky, og han har også lovet å rydde opp. Jeg vet ikke hvor langt han har klart det, men det virker som at politikken under ham er langt mer ryddigere.
Som kan tyde på mer stabilitet innen da, da, eller?
Jeg tror det er veldig vanskelig å bli kvitt denne tradisjonen for korrupsjon som du har hatt i Ukraina.
Mm.
Men jeg kan tenke meg at med Russland som en stadig stigende trussel og en motstander, så samler man kreftene. Så det kan ha en antikorrumperende effekt.
Ja, en felles fiende å kjempe mot, og da blir ikke korrupsjonen like viktig innad.
Ja, da får man... Da kjemper man ikke bare for sin egen berikelse, men man har en felles, hva skal vi si, nasjonal troskap.
Mm.
Frankrike har jo, spesielt Frankrikes president, har jo snakket veldig mye om, og er veldig for at Europa får sitt egen militærstyrker, altså EU. Er det et forsøk på at Europa skal være en større del av dette multipolare systemet, sånn som de historisk sett var før, i hvert fall før Første verdenskrig og for så vidt før andre også? Et forsøk på å samle Europa under litt mer samme flagg for at de skal bli en større spiller i det store politiske landskapet?
Ja, det tenker jeg. Og når det gjelder Macron som det franske utspillet, så er det jo sånn at Frankrike ser seg selv som lederen av dette Europa.
Det var vel de Gaulle, det han er godeste de Gaulle som satt inn det i Frankrikes...
Ja, de Gaulle var... Han så Frankrike som en leder av Europa, klinkende klart. Og han ville ikke ha noen rivale. Han ville ikke ha... Han ville ikke være med i NATO. Han ville ikke at Storbritannia skulle være med i EU. Han skulle ha kontrollen på kontinentet selv. Det ligger litt av den samme tanken hos Macron. Men han er ikke antibrittisk og antiamerikansk på den måten som de Gaulle var. Han forstår det. Han forstår at han må spille på lag med USA, for eksempel. Men jeg tror likevel at han har ambisjoner om å være Europas leder, særlig nå som Angela Merkel har gått av. Og jeg tenker også at han har denne mistanken til det angloamerikanske som de Gaulle hadde, i mindre grad. Men han ble nettopp, for ikke så lenge siden, altså i fjor, så fikk han jo en overraskelse da Australia brøt kontakten, den store kontrakten med ubåter. Altså, jeg tror det var 90 milliarder dollars kontrakt, og gikk til USA for å kjøpe ubåter i stedet for. Så dette var noe som USA, Storbritannia og Australia hadde fått i stand bak Frankrikes rygg.
Med hjelp av Storbritannia, vel? Hvis jeg husker
Storbritannia
riktig,
var med. Ja. Så disse tre landene, Australia, USA og Storbritannia, de rottet seg sammen mot Frankrike, som ble virkelig bitter. Så det er ikke bare kjærlighet i dette vestlige samarbeidet, da.
Nei. Det har det vel egentlig aldri vært heller.
Nei, for så vidt.
Men dette spilte jo... Det var vel Bush-administrasjonen, og den begynnende Biden-administrasjonen, dette turnerte de veldig dårlig.
Ja.
Så jeg tenker at Macron, han har ambisjoner om et litt solospill for å være en leder i Europa. Og jeg synes å legge merke til at han har hatt et interessant utspill de siste månedene. Han har annonsert utbyggingen av 12 nye kjernekraftverk i Frankrike. Og jeg tenker at det han ser her, det er at Tyskland har begått en tabbe av dimensjoner ved å bygge ned sin kjernekraft, og dermed gjort seg helt avhengig av russisk gass.
Mm. Ja, for nå truer jo Putin med å trekke kabelen som skal bygges til Tyskland.
Ja, naturligvis. Altså, Russland ser nøyaktig hva slags makt han har, som tyskerne selv har satt seg i. Og jeg tenker at Macron gjør nå det motsatte. Nå skal han bygge opp kjernekraftverk for å forsyne også Tyskland med elektrisk kraft.
Så Frankrike kan komme ut som nye energigiganten da, på europeisk kontinent, og heller at vi lener oss mer mot Frankrike som importør av energi, mot at vi tar inn russisk gass.
Ja, jeg tenker at Frankrike i første omgang vil gjøre seg selv helt uavhengig av russisk gass. Og kanskje også på sikt forsyne Tyskland og andre europeiske land med kjernekraft. Og Tyskland har malt seg inn i et ordentlig hjørne. Med mindre de har en hemmelighet som jeg ikke kjenner til, nemlig at de vet hvordan de skal utvinne såkalt grønn kraft av et eller annet og forsyne hele Tyskland med det. Og hvis de klarer det, da er det jo de som kommer til å dominere kontinentet med sin teknologi.
Mm.
Men jeg tror det ligger langt unna. Jeg tenker at Tyskland har malt seg inn i et ordentlig sikkerhetspolitisk uføre.
Hva er Norges rolle i hele denne konflikten? Har man noen rolle i det hele tatt, så liden som er, eller?
Nei, jeg tror ikke vi har noen rolle å spille. Vi er klinkende klart på NATOs og amerikanernes side, vi er på vestmaktenes side, Så vi må spille Vestmaktenes spill og heie på Vestmaktene. Men så må vi jo passe på at vi ikke... Altså, vi må ha en veldig fin balanse overfor russerne. Sant? Så vi må jo få russerne til å forstå at vi er tvunget til å gjøre det vi gjør.
Mm.
Så det er en fin... Så der ligger Norges utfordring, det er å holde denne balansen. Men utfordringen ligger ikke i å løse krisen i Ukraina.
Nei.
Nei, vi skal bare holde oss på... Ikke for meg på den ene siden, ikke for meg på den andre siden, bare ligge...
Ja, det er, det er den klassiske norske balansen.
Hva var den første norske utenriksministeren sa? Det var den norske utenrikspolitikken er ingen utenrikspolitikk.
Ja, riktig. Det var Bjørnsons ord, det. Bjørnstjerne Bjørnson snakket om at vår utenrikspolitikk, det er ingen utenrikspolitikk at have. Det var Jørgen Løvland som tok dette opp da han presenterte sin første linjetale for norsk utenrikspolitikk.
Ja.
Og så protesterte han mot Bjørnson da. Vi skal ha en utenrikspolitikk, sier han, men vi skal ikke binde oss til allianser. Vi skal ikke binde oss til noen allianser, men vi skal ha en aktiv handelspolitikk.
Vi prøvde da.
Ja. Funker ikke så bra etter 2. verdenskrig helt det.
Nei, men den linja som Løvland trakk opp, den har vi fulgt hele tiden siden.
Mm.
Omstendigheten har endret seg, ikke sant? Vi ble angrepet av Tyskland, så da gikk vi inn i en antitysk allianse, og så gikk vi inn i en antirussisk allianse. Men hele tiden så har vi måttet passe på denne balansen, så vi ikke binder oss for tett til de alliansene vi er med i.
Mm.
Sånn, ja, vi har fått unntak i NATO. Vi har fått forståelse for at vi ligger så nær opp til Sovjetunionen, at vi har fått unntak fra en del av NATOs forpliktelser.
Ja, for å ikke gjøre russerne aggressive.
Ja, og det har amerikanerne forstått.
Ja.
Og den fine balansen der mellom det å være tro mot alliansen, slik at vi fremdeles er med, men være såpass uavhengig at vi ikke utfordrer russerne, det er norsk utenrikspolitikk.
Mm.
Det er nøkkelen av det, selve kjernen i norsk utenrikspolitikk.
Ja, så det å... kunne være såpass med i alliansen at du ikke mister noe betroelse fra dem, men samtidig at du ikke er nok med til å gjøre den andre siden som Nemlig. Alliansen er ment ja. Mot for å gjøre de sine.
Nemlig. Det er det som er den norske forsvarspolitikken i et nøtteskall.
Ja, så unngå å lage bølger.
Ja. Sitte rolig
imot. Helt stille i båten.
Sitt stille, men på den vestlige siden av gjæret.
Ja. En ting, når vi snakket om Frankrike sin rolle oppi alt dette, så har vi snakket om at Frankrike prøver å være en ledende rolle. Men hvordan vil, altså, ene spørsmålet vårt var da, hvordan vil du definere Frankrike sin rolle som innad i det militærske samarbeidet på europeisk side? Så ikke bare den økonomiske delen av bildet, men også litt mer sånn det rent militærske alliansene og systemene og alt rundt det. Hvilken rolle spiller egentlig Frankrike i dette?
Frankrike er en del av NATO, men Frankrike sitter litt på siden. Noen ganger er det med, og noen ganger er det ikke med.
De ble vel med veldig sent også, i 2006, tror jeg.
Ja, altså Frankrike var med fra begynnelsen, og så trakk de seg tilbake fra det, skal vi si, det forsvarspolitiske, sikkerhetspolitiske samarbeidet. De var med i NATO, men uten å være med på det militærpolitiske, skal vi si. Men Macron meldte da Frankrike inn igjen. Og alle trakk et lettelsensuk, nå er Frankrike med igjen. Men Frankrike kjører fremdeles en litt uavhengig politikk. De har sin egen atomvåpen, Force de Frappe. Og de forhandler litt uavhengig med Russland, som vi har sett de siste ukene. Og Frankrike er også en stormakt i Europa som har en kolonifortid, som er et element i deres forsvars- og sikkerhetspolitikk. Forsvarspolitikken i forbindelse med disse intervensjonene i Afrika, nå trakk de seg i går ut av Mali, etter å ha vært der i 20 år og slåss mot terrorismen. Så Frankrike har en del land som har vært tidligere kolonier, og som er muslimske, og de har en god del innvandrere fra disse landene innad i landet sitt. Så de har andre sikkerhetsproblemer enn NATO. Og NATO er ikke med på å løse dem.
Så Frankrike kjører på en måte litt sånn sin egen, skal du kalle det stormaktspolitikk da, men de er kanskje ikke store nok til å være med i det, være blant de store...
Nei, Frankrike alene er ingen supermakt.
Nei.
Men Frankrike kan øke sin innflytelse ved å være en leder av Europa.
De spiller spillet veldig, veldig nøye for å kunne styrke sin posisjon.
Jeg tror at Macron særlig er veldig opptatt av å styrke Frankrikes posisjon i Europa og bli en ledende makt i EU. Økonomisk politikk og forsvarspolitikk.
Ja, Frankrike har vel alltid hatt ambisjonen om å styre det på kontinentet, rent historisk sett.
Og nå ser Macron sin sjanse fordi at Tyskland har malt seg inn i et forferdelig hjørne med denne anti-kjernefysiske politikken sin.
Angela Merkel har gått av i tillegg.
Og Merkel har gått av. Og Storbritannia er i et forferdelig ufør, for de har gått ut av EU. Og Storbritannia har jo da tatt med seg den delen av den militære styrken som de bidro med til i EU. Og Storbritannia, hvis jeg husker riktig, var den største militære enkeltaktør i EU. Så Frankrike er nå blitt relativt sett mye større innad i EU, militært sett.
De har mye bedre forhandlingskort innad i EU nå enn det de hadde tidligere.
Ja.
Ja. Det var vel også derfor de Gaulle ikke ønskte Storbritannia inn i EU til å begynne med, på grunn av at Frankrike skulle ha sin... Han stemte vel ned med vetorett at de skulle komme inn to-tre ganger eller noe sånt noe?
Ja, det er riktig det. Han tenkte også at hvis Storbritannia ble med i EU, så får USA en voldsom innflytelse i EU enn Storbritannia. Så de Gaulle hadde denne ideen om at Storbritannia var USAs verktøy i Europa.
Ja, og nå følger vel Frankrike litt den politikken som de Gaulle satt la kartet frem på mer nå enn det de har gjort tidligere. Den utenrikspolitikken at Frankrike skal prøve å være den ledende makten på kontinentet i stedet for å...
Ja, de Gaulle var klinkende klar på at Frankrike skulle være den ledende makten på kontinentet. Han var også klar over at det var veldig vanskelig å få i stand en union på kontinentet. Han ville ikke ha noen føderasjon. Det var alt for ambisiøst. Han ville ha en konføderasjon under fransk ledelse.
Ja.
Slik gikk det ikke.
Nei.
Men jeg har en mistanke om at på mange måter hadde han litt rett der. Ja. At denne føderasjonen var litt for ambisiøs. Særlig når man i tillegg etter den kalde krigens slutt innlemmet en hel del nye medlemmer fra det gamle Østeuropa.
Ja, og Stortyskland ble jo tatt med igjen i tillegg, og det,
ja.
Det ble jo en ganske stor makt innad i EU. Det er jo ikke så mye tvil om.
Tyskland har skikket seg og vært en stabiliserende kraft.
Mm.
Har de vært på tross av hva både franskmenn og tyskere har hatt mistanke om. Men når det gjelder Ukraina, de europeiske landene spiller statistroller her, etter min mening.
Ja.
Dette er en, til syvende og sist, en konflikt av vilje mellom Russland og Amerika. Og jeg synes det er veldig rart at det er veldig lite kommentarer på hvor tøff Biden har vært.
Hvor hardt han har lagt linje
på. Det er på mange måter han som er riset bak speilet. Det er han som gjør at russerne, tror jeg, fortviler litt.
Ja, for Trump hadde nok ikke vært like tøff på Russland antageligvis hvis han hadde vært...
Det er veldig vanskelig å si hva Trump ville ha gjort. Hva hans medarbeidere ville gjort, det er veldig vanskelig å si. Men Biden tilhører jo en tradisjonell del av USAs demokratiske parti som er veldig oppmerksom på Sovjetunionen og Russland. Altså, de har vokst opp med Sovjetunionen som en ekspanderende kraft.
Og han har vel vært utenriksminister før, han ikke det?
Nei, det har ikke vært, men han har vært leder av Senatets utenrikskomité.
Ja.
Han var vel også en del av den demokratiske partiet som var veldig tankengang med domino-teorien i den tiden. For han var vel inne rundt den tiden der, som det var vel han startet i senatet.
Ja, han er jo veldig gammel. De mener jo at han, Han hilste på George Washington, det noen som sier. Nei, han har en veldig lang, en lang erfaring i amerikansk politikk, i senatet, som tradisjonell demokrat. Akkurat som Hillary Clinton, veldig antirussisk.
Ja.
Veldig antisovjetisk. Og denne mistanken mot Sovjetunionen, den har blitt overført på Putin.
Mm.
Så han har vært steintøff.
Altså, en ting, men jeg vet ikke helt om vi allerede har så å si snakket om det så langt. Det er jo litt den... altså, NATO er jo en egen sikkerhetspolitisk organisasjon. Men hva er... Er det en frykt innad i NATO eller innad i Europa generelt om at Russland skaper sin egen sikkerhetspolitiske organisasjon eller militær organisasjon som sitt eget form for forsvar? Litt sånn som de gjorde som Sovjetunionen når de lagde Warszawa-traktaten.
Nei, jeg tror ikke det er noen frykt for det. Jeg tror ikke Russland har noen mulighet for å lage en sikkerhetspolitisk organisasjon eller en allianse. De har denne alliansen mellom, hva heter den da? Ukraina var jo en del av denne Kasakhstan, og Russland, de gikk jo sammen etter Sovjetunionens fall om å lage en slags konfederasjon. Men den har aldri avfødt noen sikkerhetspolitisk allianselignende organisasjon. Så nei, det eneste Putin kan forsøke å gjøre, det er å splitte NATO. Det har han forsøkt nå hele tiden, helt siden han kom til makten.
Det er vel også derfor han konstant insisterer på at han skal snakke med USA når han først skal diskutere situasjonen nå. Han vil ikke snakke med NATO, han vil snakke med USA, for USA er lederen i NATO.
Ja.
Han ser bare på NATO som en USAs lille, hva skal du kalle det?
Dokkeorganisasjon.
Ja, dokkeorganisasjon hvor USA drar i alle... trekker alle trådene.
Ja, hvis jeg husker riktig, så selger ikke Russland gass til EU. De selger til Tyskland.
Ja. Ja. Og Tyskland selger til EU.
Ja.
Ja. Ha.
Så det er en sånn at de skaper et inntrykk av at Tyskland dominerer Europa, ikke sant?
Mm.
Og de maner opp det gamle spøkelse. Så Russland prøver på alle felt å splitte...
Ja,
splitte
ikke
så forvirring og splitte NATO. Fake news og ja.
Så de vil ikke ha noe med organisasjonen å gjøre, de vil heller ha noe med aktørene som de anser som dominerende i organisasjonene for å skape en splittelse da.
Splitt og hersk.
Ja.
Ja.
Divide and conquer.
Yes.
Da tror jeg var alt.
Ja, jeg tror vi har vært gjennom alt nå.
Det var ikke så mye om Ukraina.
Nei, det ble veldig mye stormaktspolitikk, men det er jo ikke det som kommer i avisen akkurat, så det er jo det som er mest spennende å diskutere, for det påvirker jo veldig...
Ja, jeg tenker også det. Jeg så det var en overskrift på NRKs hjemmeside i dag om ekspertene vet ikke hva de skal tro. Selv ekspertene er forvirret. Og det er selvfølgelig helt riktig. Det var vel Clinton som sier det. Don't watch the headlines. Watch the trend lines.
Ja.
Så man kan lese avisene for tett, altså.
Mm.
Ja, for det blir jo, en tar jo ikke alltid hensyn til de store historiske linjene og det spillet som kanskje går bak i kulissene som ikke...
Jeg tenker at det er det viktigste, det å forsøke å få tak i disse føringene, disse store historiske linjene.
Mm.
De store kraftlinjene som... utenriksminister Kurz sa i sin tid. Og det vi ser nå, og det som blir rapportert i pressen, det er jo helt motstridende ting.
Mm.
Ikke sant? Russland sier en ting, amerikanerne sier det motsatte. Amerikanerne sier en ting, og amerikanerne sier det motsatte. Og russerne sier en ting, for eksempel i forrige år så sa vel russerne at nå er øvelsen rundt Ukraina slutt. Men likevel så fortsetter han å pøse på soldater.
Ja,
ja.
Så hvis man kan ikke ta innover seg all denne empiriske informasjonen. Det er et spill for kulissene, og det må vi som lesere være klare over, at dette er stormakter som signaliserer til hverandre.
Ja.
Og forsøker å syke hverandre ut litt. Og der ligger etter min mening faren.
Ja. Ja.
Altså at plutselig så skjer det noe galt.
Et eller annet, en eller annen person gjør et eller annet feil valg, og så
ja, det kan være så enkelt som det. Ja. Og da er vi plutselig i Machiavellis verden.
Ja, det var vel fort noe av den graden som skjedde i starten av 2. verdenskrig også, med godeste... Hva heter han, statsministeren som var før Chamberlain, var det det? Han som var før Winston Churchill.
Ja, Chamberlain, ja.
Policy of appeasement, ja.
Hæ? Han lot Tyskland være og nekta å gå imot. Peace in our times og de greiene der.
Mm.
Bak den ligger det en stor historie som jeg tenker vi kan ta opp ved en senere anledning.
Ja.
For Chamberlain var ikke så dum som historien har...
Som historien har fortalt.
Det er riktig.
Nei, han fryktet jo den store... En gjenfortelling av den store krigen som hadde vært for ikke veldig lenge siden i hans øyne nå. Og da er det jo lettere å... I hvert fall ut fra det jeg har vært borte, så er det jo lettere å kunne si at ok, vi lar det litt gå som det gjør, og heller prøver å være the mediator i stedet for å gå inn og si nei.
Romanforfatteren Robert Harris har skrevet en roman for 3-4 år siden som heter Munich. Og det er blitt en film også. Gå og se den. For det Robert Harris argumenterer med er at Chamberlain burde vært feiret som en helt. For i han så hva Hitler var i ferd med å gjøre, men han forstod også at Storbritannia hadde ingen kapabiliteter til å forhindre dette. Så det han gjorde var han inngikk en avtale som gjorde at Storbritannia kunne kjøpe seg tid og ruste opp. Så han kjøpte ett år.
Mm.
Og det kan tenkes, sier Robert Harris, at det året vant de allierte verdenskrigen.
Mm.
Ja, for det var jo på hengende hår at Storbritannia holdt ut. Ja. Det var ikke mye å gjøre.
Nei. Og det ville ikke ha klart det hvis krigen hadde begynt ett år tidligere.
Nei, ja.
Ja, det er, 2. verdenskrig er jo noe man kan sitte og snakke om i timer og timer og timer. Så vi får invitere deg tilbake på en podcast på det også.
Ja, det er jo mange som refererer til dette, til hva er det vår tids Østerrike-øyeblikk, var vel en avisoverskrift jeg leste. At Ukraina-konflikten nå, det er vår tids, sånn som når Tyskland gikk inn i Østerrike.
Og det var full jubel i gatene.
Ja, vi skal være litt forsiktige. Det er, i Ukraina... Det har vært to vendepunkt. Det har vært to svære opprør i Ukraina. Det ene var Oransje-revolusjonen i 2008? 2005? 2004-2005 i forbindelse med valget. Da Janukovic vant. Han var Russlands kandidat. Men det ble avslørt veldig raskt at det var valgfusk. Så Ukraina gikk av skaftet og ville ikke ha dette her. Så ble det omvalg hvor Yushchenko, var det vel? Viktor Yushchenko vant. Men før valget så ble han forgiftet. Ganske dramatisk. Han var dødssyk. Fikk svære blemmer i ansiktet. Men han vant valget og ble president. Han var Vestens president. Det var han som forhandlet fram muligheter for å komme seg inn i NATO, handelsavtaler med EU, og det var dette som fikk russerne til å gå i panikk.
Ja.
Mm. Det er godt mulig at det var et forsøk på å drepe ham. Hvem som stod bak er litt uklart. Men russerne har hatt disse giftmordene
tidligere, ja.
Så det var jo åpenbart at noen ønsket å bli kvitt Yushchenko. Men så vant han altså presidentvalget og satt i 4-5 år og nærmet seg Vesten til Russlands store fortvilelse. Men så vant da Janukovic det neste valget. Han var russernes kandidat, og han demonterte disse forbindelsene til russernes store glede. Men da ble det opprør igjen. Og da er det dette opprøret på Maidanplassen, ikke sant?
Det var vel ikke lenge før Russland gikk inn i, på på Krimhalvøya heller.
Det Nei, det 2013 kommer dette Maidan opp, så det to store opprør, ikke sant? Du snakket om vendepunkt. Mm. Dette to vendepunkt i sentraleuropa, så kanskje Europas historie. Det oransje revolusjonen, og så det denne Maidan-opprøret. Og begge to gjør Russland nesten panisk eller opprørte. Så opprøret på Maidanplassen, som gjør at Janukovych, russernes kandidat, må rømme landet. Og så setter de altså inn en mer vestvennlig president. Da bestemmer Putin seg for å invadere Krim. Han vil ikke miste Krim. Så i 2014 så kommer da invasjonen i Krim.
Ja. Og de linjene fra der sitter jo, er jo det som påvirker situasjonen i dag også, da?
Ja, altså, hvis man ser på disse presidentene, presidentvalgene i Ukraina, så finner man, så ser man på mange måter grunnkreftene i ukrainsk politikk og Ukrainas situasjon i Europa. For har du en president som vil trekke landet vestover, og en som vil trekke landet østover. Og Russland forsøker hele tiden å favorisere den som vil trekke landet østover. Og Vesten forsøker stadig å favorisere den andre. Så Ukraina har vært trukket i begge retninger i 20 år.
Så det en dragkamp innad i Ukraina nærmest?
Og så det en dragkamp innad. Ukraina selv splittet.
Ja.
Ikke sånn 50-50, men mer sånn 80-20.
Ja.
Ja.
Krim vil ukrainerne aldri få tilbake.
Nei.
Men spørsmålet hva som vil skje med disse Donbass-områdene, hvor flertallet er russisktalende. For det en etnisk, politisk konflikt øst, altså som deler Ukraina i sånn 80-20.
Ja, nå tror jeg vi har snakket i godt over en time. Vi kan jo sidde og snakke om dette her i, til vi blir gamle og grå alle sammen. Men jeg tror nesten vi må gi oss der for i dag. Så tusen takk for at du kunne komme på podcasten.
Det var veldig hyggelig.
Det var veldig hyggelig å ha der.
Ja, veldig informativt. Det var veldig, veldig spennende.
Får vi ta dette en gang til, for jeg tror ikke ja. Det er ikke nok.
Ja, men da får vi ønske hverandre god helg.
Ja,
god helg.
God helg.
Statsbøttekottet. Vår skole er mer demokrati, mer åpnet og mer statsbøttekottet.
Ja, det her var jo veldig, veldig spennende.
Ja, veldig.
Det, hva tenker du om det? Hva tenker du om sånn umiddelbart om podcasten da?
Umiddelbar tenkning ble at det ble ikke så veldig mye sentralt om Ukraina, men Nei. Heller sikkerhetspolitikk generelt.
Men det er jo
også veldig... Og veldig, veldig relevant.
Ja, og det er jo det som er litt spennende med det vi studerer i tillegg, er jo det at det er disse store linjene, vi er ikke de som skal lese overskriftene. Vi skal se på hva som ligger bak.
Som Knudsen sa.
Og det gjorde vi veldig nå i hvert fall. Det var ikke mye å snakke om hva som skjedde nøyaktig i Ukraina.
Nei, jeg fikk et veldig godt bilde av nettopp disse røttene som han snakket også om. Om at det er ikke bare dette, det vi ser skjer akkurat nå. Det er alt som har skjedd før, og alle tradisjonene og verdiene som ligger allerede til grunn der.
Ja.
Jeg synes det er veldig interessant å ha et godt perspektiv der.
Det er jeg enig i. Da lurer jeg på om du har noen anbefalinger til noe folk kan lese, eller lytte, eller se frem til neste gang de hører på oss igjen.
Ja, altså som, det kommer jo litt an på hvilke temaer man har lyst til å gå inn for, men sånn som Knudsen snakket med oss nå i stad, så det jo...
Vi fikk litt alene med timen etterpå.
Ja, så satt og koste oss litt. Så var det jo noen av disse, altså spesielt da for oss i Leviathan eller Leviathan, ja. Så det jo nettopp det å lese Hobbes sin bok. Så var det vel kapittel 13 som han da anbefalte oss virkelig å lese. Så jeg vet i hvert fall hva jeg skal bruke helgen min på. Det er å finne kapittel 13.
Ja, altså bare å finne Leviathan og bok, og vet ikke hvor de har den på bok. De har den på Akademika faktisk, så det er bare å stikke der og handle.
Ja, av andre anbefalinger så har vi også noen bøker eller serier. Da har vi Tormod Heier blant annet, Norges relasjon til Russland og USA. Så har vi også Sikkerhetspolitisk dag med Cecilie Hellestved om moderne krigsføring, som også kan være veldig interessant neste gang.
Ja.
Og så, jeg har brukt det siste da. Jeg skal anbefale noe litt ut forbi det som er nøyaktig det vi har snakket om. Men jeg har brukt de siste dagene på å se en dokumentar på Netflix som heter Bobby Kennedy for President. Og jeg så den for andre gang, for at den er faktisk såpass bra. Det handler jo om den mindre kjente broren til Jack Kennedy, som, og hans liv og hva han gjør. Og det er bare en veldig fascinerende historie om en fascinerende mann. Og det er perfekt å se på hvis du er bakfull. Det kan det anbefales å sette seg nærmere en god dokumentar. Det finnes ikke noe bedre ting enn det. Og hvis han er også en veldig sjekk mann til de som leder den veien, så de trenger ikke bekymre seg for at de må se en serie uten noen sjekk kjendis. For han tar seg bra ut. Så til de som er interessert i det, så er nok det også en fordel.
Serie som passer alle.
Serie som passer for alle. Både de overfladiske og de mer innholdsorienterte. Jeg kan tregne meg selv som en av de overfladiske.
Ja, jeg føler den.
Ok, da vil jeg bare takke for oss. Og så får du ha en fin uke. Dette, gitt, uke. Dette ble gitt ut på en mandag. Så lykke til med studiene.
Yes.
Takk for oss, takk for ha en oss. Fin dag videre.
Lykke til. Fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field. Statsbøttekottet. Mer åpnet og mer statsbøttekottet.